habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan voa somali.com. idaacadda caafiidnimona waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah gaarka gudaha iyo dibadda ee qaraxi muqdisho oo weli socdo,
sidoo kalena waxaad maqli doontaan hawshii baadigoobka meydadka amaba haddii dad fayow halkaasi laga soo helay goobtii qaraxu ka dhacay ee burburka hoostiisa.
arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilino amniga. waxaa nagu dhacay wax xanuun badan oo qof bini'aadana maskaxdiisa uusan qaadan karin nagu dhacay. qof kasta siday wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa, haddii uuba seexday lama seexday waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshaan ka dhacday. midnimo iyo inaan amniga u hiilina uga jawaabi.
gurbajoogta soomaalida oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan qaraxii muqdisho ka dhacay.
kolley ani ahaan ma ahan dad kasoo horjeeda dowladda soomaaliya, ee waxa waaye dadkaas dad kasoo horjeeda nabadda ee haystaan dadka soomaalida ah meel walba ay joogaan. dadka soomaalida dhanna way u siman yihiin saa aamis.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda dhaawacyadii loo qaaday dalka turkiga oo aanu ka waraysanay safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada ankara.
dadka iyaga markaas loo qorsheeyey qof waliba dhibaatada uu qabo ayaa waxaa loo kala qeybiyey, shan isbitaal baa loo kala qeybiyey, saddex waxaa la geeyey isbitaalka ankara ku yaalo Ataturk isbitaal la yihaahdo, saddex caruura waxaa la geeyey isbitaal la yihaahdo Dishkabi oo caruurta ah.
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyo ayaa si weyn loogu cambaareeyey weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dadka badani ku leedeen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. waxaa sidoo kale aqalka cad qoraalkaasi ka soo baxay lagu sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi muwaadiniin haystay dhalashada dalka Maraykanka. geesta kalena magaalada Baris waxaa xalay saqdii dhexe la damiyey nalalka taallada caanka ah ee bartamaha magaaladaasi Baris, taasi oo ay dadka reer Faransiisku ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dadkii lagu laayay magaalada Muqdisho sabtidii 14 Oktoobar.
maanta ayaa ugu dambeysay saddex maalmood oo Soomaaliya ay ku jirtay baroordii qaran oo loo sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii dhacay ee ka dhacay isgoyska soob ee magaalada Muqdisho. waxaa dhinaca kale lasoo gebagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jirta burburka dhismayaashii uu qaraxu dhulka dhigay. dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay 281 qof, halka dhaawacana uu yahay ilaa 300 oo ruux. dhinaca kale waxaa sii socda gurmadka caalamiga ah ee gaaraya magaalada Muqdisho, iyadoo ay maanta gaareen dayuurada sido dawo iyo qalab caafimaad, kuwa oo qaarkood dib u qaaday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxa magaalada Muqdisho. dowladda Maraykanka ayaa Muqdisho u dirtay dayuurati dadeeq daawo ah. dowladda Qatar ayaa iyana geysay dayuurati dadeeq daawo ah, taas oo dib u qaaday tiro dhaawac ah. Kenya iyana waxay u dirtay Muqdisho 2 dayuuradood iyo oo weliba sidaa dawo iyo dhaqaatiir, iyadoo 30 ka mid ah dhaawacyadii Muqdisho wax ku noqdeena ay u qaaday dalkeeda Kenya.
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay, dad intaa ka badanna dhaawacyay ayaa ka soo gaaray kadib markii maanta weerar argagixiso lala beegsaday xarun booliiska lagu tababaro oo ku taala bariga dalka Afghanistan. saraakiish amaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay oo la keenay goobta tababarku ka socday oo ku taala magaalada Gardees ee gobolka Bagtiika. Markii qaraxu dhacay ayay haddana koox hubaysan oo rag ahay rasaas oo dad kaga qaadeen booliiskii xaruntaasi ku sugnaa. Hidaayatulla Xamiidi oo agaasimaha caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dadka waxyeeladu soo gaadhay ay isugu jireen shicib iyo ugu yaraan 7 ka tirsan booliiska dalkaasi oo uu ka mid yahay taliyihii booliiska gobolka Bagtiika oo halkaasi ku dhintay. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
ciidamada la madaxbaxay xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ka kooban Carab iyo Kurdiyiin oo Mareykanku taageeray ayaa gacanta ku dhigay magaalada Raqqa oo ahayd xarunta ugu weyneyd ee kooxda ISIS haysatay. Afayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiyiinta Siriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii xoreynta ee ka socday Raqqa uu soo idlaaday kadib markii magaalada Farmaroojin ururka ISIS ay muddo kaga koox xirnayd ay uga baxday. aan ku celiyo dhigisteen halkaas kadib markii magaalada laga farmaroojiyay ururka ISIS oo ay muddo ba halkaas xarun u ahayd. Sidoo kale Colonel Ryan Dillon oo ah afayeenka isbahaysiga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Siriya ayaa sheegay in magaalada Raqqa iyo agagaarkeeduba ay 90% gacanta ugu jiraan kooxaha xoogaga dimuqraadiyiinta Siriya. Ururka Daacish ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala gobolka Dar al-Asur iyo hareerihiisa. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkaa magala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhanka kale, maanta ayaa ugu dambeysa 3 maalmood oo Soomaaliya ay ku jirtay baroordiiq loo sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii sababtii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa dhinaca kale la soo gabagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadkii iyo haddii ay jirto in cid ka badbaaday qaraxaasi uu kasoo jirta burburka dhismayaasha uu qaraxu dhulka dhigay. Dowladda ayaa shaacisay in qaraxaasi ay korodhay oo ay 280 qof halkaa ku dhaawacantay oo dhimatay. Aan idhaahda dhegeystayaal, dhaawacun uu gaaraya ilaa 300 qof. Dr. Shucayb Cabdullaahi oo ka mid a dadkii soo abaabulay kana qayb qaatay howlaha gurmadka ayaa u waramay wariyaheena Jacfar Kukay.
Heer waxay ku bilaabatay aad u weyn, annagana ka dhalinyaro ahaan waxaan xoojinaynay oo aan buraarujinaynay in gacmaha yaga iyo xarmadanada inaanan yaraysan oo meeshii aan tagno waxay aan qaban karna aan qabano waxaan qaadi karna aan qaadno intuu qof ama dhaawac oo hoos ku jirana la heli karaa aan ku biirino. Guud ahaan marka baldooshadii cagafyadii wixii kulli ee heer duuliga ay ahaayeen heerka dhalinyare aan wax ku wadnana dabcan meel fiican bay noo maraysay. Maanta ku dhawaad 300 dhalinyaraha maanta meesha isugu timid oo gacmahooda iyo iyagoo isticmaalayo qashinkii wax badan meesha ka qaaday dhammaan ciddii ku howlaneed oo amni ilaamaha kala duwanna wayna la shaqaynayeen. Sidoo kale dowladda oo iyagana aada arrintaas ugu taxaluujisay oo maxaan ku dhahday adeegii wax alla wixii loo baahnaa keentay ayayna shaqo meesha ka waday. Guud ahaan shaqo fiican baa meesha ka dhacday. Galabtana waxaaba lagu bilaabay meelaha qaar in oo jingirii lagu wareejiyo sidii dee dadka qaar ay gudahooda u dhisan lahaayeen. Wadadii dhan waa nadiif, waa la mari karay. Marka shaqada meel fiican bay
maraysaa. Waxaad ii sheegtay in 300 oo dhalinyaro ah ay isugu timid oo hawsha nadaafadda iyo ururinta burburkii ay ka qayb qaadanaysay. Sidee isugu yimaadeen intaas tiro la eg oo dhalinyaro ah? Yaa abaabulay, yaase isku keenay? Dhalinyaraduse maxay ahaayeen? Halkay ka kala socdeen?
Xadeenkii dhalinyarada habeenkii koowaad ee qaraxa dhacay ayaa taatana waxay keentay gruub dhalinyaro ayagana ka dambaday dhibaatada heerka la eg oo ani waan ka mid ahay baa isku xirxiray. Waxayna ahayd un qof oo la yarsanaa keliya ina jiilki iyo hoggaanki wada qabano si voluntary ay u imaanayeen dhalinyarada jaamacadaha ardada kajeeda sare ururada dhalinyarada kulli looma kala harin. Dee dad un volunteers ah da-doodu aada u dhexayso ayaa meesha isugu yimid. Kuwa ayaana ka shaqaynayay inay maalin walba xilli walba loo baahdo dad wax ka qabanaya sidoo kale nadaafad un sameysan ka taabanaynin waa dad bilowday inay isku yimaadaan ay aruuriyaan xogta sida dhalinyaradaas oo ka shaqeynaysay in la helo in qofka meeshu ku dhimatay maxaa dhacay yaa maqan laalala'yahay oo isku aruurintooda si isqabsi isku xilqaaneen taas ayaana dalisay in de mar walba loo baado ay diyaar ahaadaan saakana sida qorshaha uu ahaa waxay ahayd inay meesha isugu yimaadaan oo isugu yimaadeen uniform ay sameysteen ayagaa isabaabulay maamulkii dowladdana agabkii wax walba u baahdaan hore ay uga fududeeyeen
tucayb meeshu meel laga argagaxa bay ahayd oo muuqaalkeedu uu cabsi fara badan qofkii arkaba ku beerayo meel ay musiiba ka dhacday bay ahayd intii aad shaqada ku jirteen maanta nadiifinta iyo ururinta burburkii ahayd maxaad aragteen maxay indhihiinnu qabanayeen ma hesheen dad meydhoo hor leh dad dhaawacoho lasoo saaray maanta ma jiraan halkeeba ay wax idiin mareen maxaad sa aragteen maanta
meesha waa la nadiifiyey waxaa la geliyey dad ekistaata kale kubaraha ku jirtay annaga levelka annaga waxyaabaan helayn waxaa cad oo dee gacan oo faraanti ku jiro iyo marooyin iyo waxyaabaha id kaaray waxyaabaha wax lagu garan karo dhar baa la helalay dadkan waxaana waxay dhiirigelin iyo niyad wanaag ay siinaysaa dadkooda ka maqanaa argagaxaasi waxaad lama arkaynin sababtoo ah dhalinyarada meesha isugu timid qoys walbo kamid ah qof baa ka maqnaa dad aada u tiri badan baa ka maqnaa dadkii in la raadiyo ayaa wax walba ka muhiim wax walbana ka horeeyay dee lama dareemaynin argagaxa iyo waxa iyo dhibta waxaa la raadinayay maxaa lagu garan karaa sidee qoys soomaaliyeed ama qoys hooyo ama maxaan ku dhahay caruur ama hooyo ama waalid loogu qancin karay inuu qofka marxuum uu dhintay ama oo maxaan ku dhahay alaabtiisa meesha laga helay intaasaa dadka waday heera dadka waday
goormaa laga yaabaa marka hawsha gebi ahaanba inay soo gabagabowdo adinka ahaan mase laydin sheegay xilli wadada la furayo oo sideeda caadiga ahayd ay kusoo laabanayso ay gaadiidku isticmaali karaan
hadda waxaa caddayd in gurmadkii heerka gabay uu gaaray bukaanadii la wada qaadayo diyaaradaba ay joogaan wadooyinkii la xaatay dhismooyinka jiingada lagu wareejiyey dee saacadaha soo socda ilaa iyo si official looga dhawaaqo sama wasici karo balse waxaa xajinayaa in si wada jir ah awood baaxad weyn ay meesha gashay culeyskana si fiican loo dejiyey dadkuna hadii waa dad muslimiina durbada dadkii wax walba resiliency walkeysna ay ku muujinayaan sidaa kalena dhalinyarada iyo dadka meesha jooga ee amni leh dowladda dhinac walba leh ay si wada jir ah isugu dhexjira ay shaqada u qabsanayeen marka officially way soo bixi doontaa ka hor dhinacaaga laakiin ay xad wax badan baa la qabtay
kaasina waxa uu ahaa doctor shaciic cabdullaahi oo ka mid a dadkiisu abaabulay kana qayb qaatay howlaha gurmadka oo u waramayay wariyaheena jacfar kukay
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinaca kalena dhaawacyada 5 qof oo ka mid ahaa dadkii aadka dhaawacooda u darnaa weerarkii sabtidii ka dhacay isku iskasoobe ee magaalada muqdisho ayaa xalay tafiidkii gaadhay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga danjiraha soomaalida soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi maxamed jaamac cadiid ayaa sheegay in dadkii dhaawaca ahaa ee la geeyey turkiga loo kala qeybiyey 5 iyadoo xaaladooda caafimaadna aanay weli wax weyne iska bedelin khadka telefoonka ee magaalada ankara ayaa waxaa danjiraha soomaaliya kula hadlay maxamed cabdi xasan sandheere
xalay 8:05 ay soo gaadheen madaarka ciidamada ankara ku yaala waxaa soo dhaweeyey safaaradda soomaaliya oo uu hogaaminayo safiirku iyo dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda waxaa kaloo nala soo dhaweeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan horena u ahaan jiray wasiirka hore caafimaadka waxaa nala soo dhaweeyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo saraakiil aad u badan oo caafimaadka iyo arrimaha dowladdaba ku socday iyo saraakiil badan oo maadaama madaarku ahaa madaar ciidamadaas saraakiil ciidamadana waa nala joogay
waan gartay marka xagee la geeyey dadka
dadka waxaa loo kala qeybiyey marka horeaba lasii kala qorsheeyey xaaladoodana waxaa laga soo gudbiyey muqdisho 5 qof bay ahaayeen waxaana la socday 34 qof oo kale oo ehelkooda ah yacni qof baa 2 la socday inta kalena qof baa la socday dadka iyaga markaas loo qorsheeyey qof waliba dhibaatada uu qabo ayaa waxaa loo kala qeybiyey
أفر شن استال بالوك القيبي صدح واحد كي استال كي أنكره كي لو أتطور استال يرهدو صدح عروره واحد كي استال يرهدو دش كبي أو عرورته صدح واحد كي استال إذا مدل هان شرين وقول هان اللي يرهدو سديت كم إذا علوس واحد كي نماني تدبي تمان كاسو almost واقو وعلوس سديت تمان واحد كي استال يرهدو بلاتلي أو مقاله كاب حسن ومقاله كرو مقاله دندرس لا أكويا لا بس سديت تمان كاكرين الكي
وانقرتي markii ay soo dageen dadku ee la kala qaybinayay waxaan maqlayn ardayda iyo jaaliyadu ay dadaal weyn geysatay baladad wax nooga sheegtay
runtii waa run arintaasi arin qeyra laba yahay jaaliyadu waddanka joogta iyo ardayduba oo ardaydu waxay ku midaysan yihiin urur la yiraahdo ummad ururka midowga ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga wax ku barata waxaanu anagu u dirnay fariin in loo baahay turjumaane iyo dad caawiya dhaawaca arday aad u badan oo gobolada ka kala yimi ayaa noo yimi waan diiwaan gelinay basas baan u kireynay ambalaas walba ama qof kasta ambalaas gaara lagu qaaday qof kastana waxaa raacay qofkii ehelkiisa ahaa iyo qofkii turjumaanka ahaa ardayda ahaa volunteerka ahaa kaagad volunteer ah baan u sameynay safaaradu leedahay ilaa iyo hadda aan kula hadlayna ardaydii wali waa la joogaan bukaanki ween isbedelayaan maamul bay samaysteen ardayda Soomaaliyeed ee waddanka joogta runtii anoo fursadan ka faa'iideysanaya aad iyo aad aan ugu mahadcelinay
waan gartay intaa wixii ka dambeeyay xaaladooda dadka dhaawacay la idin keenay dhakhaatiirta ma kala xidhiidho ma ogaateen xaalku suu yahay
saaka haa waa kala xidhiidhnay weli diblomaasiyiinta ama saraakiisha safaaradu goobahaas oo dhan way kala joogaan ardaydii group kasta mas'uul bay leeyihiin xaaladooda taagtaaka aanu la soconaa dadkii koomada ku jiray xaaladoodii weli waa sidoodii maanta unba loo bilaabay dadku goor dambe la keyey dejinta waqti aad u dheer naga qaadatay marka goor dambe la keyey dhaqsi meelahoodii marka dadkii waxaa saaka unba hawlaha loo bilaabayey wax dhibaato kusoo korodhay ilaa dhammaan aan maqal waxaa intaa xusid mudan diyaarad aad u qalabaysan baa lagu soo qaaday oo ciidamadu leeyihiin almost isbitaal oo kale yahay dhiiggii baa ku socday faraboyinkii baa ku socday dhakhaatiirtii baa la saarnaa marka runtii aad iyo aad xaalad aad u fiicanna way ku yimaadeen markii dambena gacan aamin ah oo si fiican u xanaanaysabay gacanta u galeen waxa intaasi dheeraa waxaa nala joogay ra-iisul wasaaraha san ku sheegay ku-xigeenkiisa oo qeybaha caasimaadka dalkan u qaabilsan mar walba xoogaa markaanu joogna madaxweynaha dalkani waana soo wacayay wuxuu naga wareysanayay xaaladda dadka bukaanka ah qof qofbuu nooga wareysanayay ma la dejiyey xaggee xaaladdu idin marasaa isagu dabcan soo wacayay aniguna waa la joogay marka runtii waxay dadkani heleen dad u diyaar ah oo jecel oo u wada heegan ah
kaas wuxuu ahaa Jaamac Cabdullaahi Maxamed oo ah safiirka Soomaaliya oo u fadhiya dalka Turkiga oo khadka telefoonka galabta ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
waa tahay waxaa wali gargaaraya magaalada Muqdisho gurmadka caalamiga ee loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraaxyadii Muqdisho ka dhacay sabtidii dhaweyd waxaa maanta gaaray dayurada sida dawo iyo qalab caafimaad kuwa oo qaarkood ay dib u qaadayaan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraaxii Muqdisho wariyaheenna magaalada Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed oo maanta ku sugan garoonka dayuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa qadka telefoonka toos ugu jirta Saynab marka hore kusoo dhawo V O A marka xigana bal wararkii ugu dambeeyey wax nagala socotii
aad baad u mahadsan tahay diyaarada siday gargaar caafimaad iyo agab kala duwan oo ka socday dalalka Mareykanka, Qatar, Kenya iyo Djibouti ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo ay weheliyeen dhakhaatiir iyo waliba qalab caafimaad oo kala duwan ku-xigeenka ergiga Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo la socday diyaarad nooca ciidamada militariga Mareykanka ay leeyihiin oo gurmadka siday ayaa waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed دوقة مجالة المقدشو كابد عبدي محمد وداود التلوريجي سفير كحيان كامريكان كوحا وكعود صدي دولة مريكان كايني كعاوشو كعاويان باريتان كإسلامر كان يوصو دران القبراء جعان كجيشتا باريتان كقرحي كدعي مجالة المقدشو وكتل مامي إنو أها مدبا حدله إنتو الله حسوستو أهانا كي أقوينا وغنا سامين كبدنا مقبشة كدعا أو سببي نولوشة داد بدن داوعة ترى آد أفر بدن قدرو كلا دولة دا قدر وحي كنتي مجالة مقبشة لبا تنطن ودواء وحنا سيدي ديارة ميلتري وليهن إذا مدى إركا قدر وهوستك أميركا وحنا ديارة السعودية إلى نشي صدن دقاتير كالكاليا العاصمات مبارك بين وهجامينه دولمات كقدر أي ذي أو شيء إن لو عيك للدول إن أي قاضيان أي قاضيان بيرد أو أي جينيان إسمه ما كان إيمان تبقادين إن جينيان السودان قرطوم هلك سو أديك عاصمات لوجس من دونه وحمانت أي قاضي بيرد قدر قيف في وجوه الرئيسي لو عيك جاري سدح اللباتون روح مركز لقد جي دودة دواعيدنا وحي هايين قوة قلوس ومحتبات اي كسو قارتي قرحي مقالبة مقبشة سدقي كدعي درنا وحو شاقين دولماد اي سمين دونان ودواعي كلا دونين اي قادي دونان كيني او كلا لبات دياردود ودوو سدقي ايا كتمد وحا هو قامنا يي دولماد كينيا سفير كينيا وقابل سن صوماليا Ambassador Lucas Thomas wuxuu sheegay in isaga oo matalaya dawladdiisa inuu u yimid sidii ay shacabka Soomaaliyeed ay ula qaybsan lahaayeen maxay hayto murugadii dhibaatooyii ka dhacay magaalada Muqdisho safiirka Kenya wuxuu sheegay in maxay hayto dawladda Soomaaliya ay ka jawaabeen baaqaydii ku jahnaa in dadka loo soo gurmado diyaaradaha Kenya waxay qaadeen lix iyo toban ruux oo dhaawacyo qaba si loogu soo dhaweeyo Kenya waxana ugu dambeyn yimid diplomatka Saudi Djibouti oo gelinkii dambe maanta yimid waxana diyaaradda Djibouti ay sidii agab caafimaad iyo dawooyin kala duwan iyadoo la xusuusto maalintii shalay in Djibouti iyo Turkiga ee magaalada Muqdisho diplomatic kala duwan oo caafimaad ee magaalada Muqdisho in adeegay ay keenayaan wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abid Karnoor oo la hadashay VOA waxay sheegtay in daweynta la keenay maanta inay geyn doonaan isbitaalada magaalada Muqdisho si loogu daweeyo dadka yaala isbitaalada ee dhaawacyada kala duwan qaba
waata Seynab Abukar aad ayaad u mahadsantahay degistiyal taasii waxa ay ahayd Seynab Abukar Maxamed oo maanta goob jooga ka ahayd garoonka Adcada markii diyaaradaha ay ka soo degayeen
samaxo wali waxaan ku gudajirnaa hawlahaasi gargaarka ah balaynu ka nimaadna dhinaca gargaarka dibadda ka yimid oo aynu eegno dhinaca gudaha bulshada rayidka ah ee Puntland ayaa ugu baaqay shacabka Puntland iyo dawladdu inay ka qayb qaataan gurmadka wax loogu qabanayo dadkii ku waxyo loobo qaraxyadii magaalada Muqdisho wariyaha fiyo weeda Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray
gudiyada dalada ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen garowe ugu baaqay maamulka Puntland iyo shacabka in laga qayb qaato gurmadka xoogan ay soconaya si wax loogu qabto dadka ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho gudoomiyaha daladaasi Faisal Ahmed Warsame oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay la murugoonayaan ehelada dadkii Soomaaliyeed ee ku lacday iyo kuwa dhaawac ah ee iminka la dabaybayo
waxaan baareynaa qaraxii waxashnimada ahaa ee lala beegsaday shacabka Soomaaliyeed ee ku sugnaa isku iska zoob ee magaalada Muqdisho 14 bisha guddiga fulinta iyo dhammaan xubnaha golaha guud ee dalada bulshada reerka Bunsa waxay tacsi u dareen dhammaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii qaraabadii dadkooda ku nafwaayeen qaraxaas oo ka dhacay dalka waxayna ku gaartay guri walba oo Soomaaliyeed kana ohisiisay kana murugaysay dhammaan umada Soomaaliyeed qaybada kala duwan gudaha iyo dibadda waxaan lagu baryaynaa caafimaad degdeg inuu siiyo inta ku dhaawacantay inta ku dhimatana oo jannada Firdowsi ka waraabiyo
maamulka Puntland ayay ugu baaqeen inay hormuud ka noqdaan gurmadka isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo si loo gaarsiiyo gurmad
dalladu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dowlad gaar ahaan dadka reer Puntland inay u gurmadaan walaalahooda ku waxyeelo qaraxa muujiyana door caawinaad mugle garab istaagaan dadka dhibaatoodu gaarsan bulshada reerka Puntland waxay ugu baaqaysaa dawladda Puntland inay hormood ka noqoto abaabulka saameynta ee sameynayaan dadweynaha Puntland qaybada kala duwan ee socda hadda dadka qaraxa waxyeelay sidoo kale waxay dadka shacabka Puntland kaalintooda inay gaarsiiyaan kana qaataan sidii loo garab istaagi lahaa qoysaska liita ee masiibada ku dhacday dhaqaale ahaan naf ahaan iyo niyad ahaanba bulshada Puntland ee Bunsa waxay sidoo kale u soo jeedinaysaa dawladda federaalka iyo xubnaha ee dawladaha federaalka ah iyo beesha caalamka in xil weyn la iska saaro sidii la isugu abaabuli lahaa la isuguna xiri lahaa dhammaan gargaarka socda ee khaasatan waxaan u soo jeedinayaa dawladda Puntland in roolkeeda qaadato ay ku isugu xirayso dhammaan gargaarada la ururinayo ay ku dhacaan gacmo nabad qaba si ay u gaaraan dadka loogu talagalay
hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli gurmad ay sameynayaan qaybaha bulshada sida dhalinyarada magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo oo ku hawlan u gurmashada dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxi Zoobe waxa shalay ilaa xalay la maqlayay idaacadda Garoowe oo dhammaan barnaamijyadeeda u wareejisay sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa dadkana ugu baaqaysay in qof walba uu ka qayb qaato sidii ay gacan u siin lahaayeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
abu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb haatana balan u eegno qaar ka mid ah dadka ku nool qurbaha ee Soomaalida ah oo muujinaya sida ay xanuunka ula qaybsanayaan dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxaasi ka dhacay Muqdisho 14kii bishan maalintii Sabtidii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحن لها عبدالله قولي استعينب مسيح عبدالله عبدالسلام إبراهيم وحاجوغا ودنك فيلان فاسا كل ما ركتي وحن آميسنا إن سومالي دان أي كتا مقتي عرنتاس ومارك قولي جيد وحن كدعين لغوت المامي أو سومالي دان إسكوس وبحري أو ميل والبال ما ركتي لغا دا عايدين أي دادكي وحاس كدن بيه كل يعني أحان ما أحان تدكسو هر جيدة دولة سومالي أي وحا واي تدكسو هر جيدة nabadda ee heestan dadka Soomaalida ah meel walba ay joogan dadka Soomaalida dhanna way u simay yihiin sa aaminsanaha aniga kan maanta jooga digjiga kan maanta jooga Garissa kan maanta jooga Hargeysa mise maaragtay Djibouti mise Soomaali
salaam aleikum magacay waa Muhiidin Cabdi Aadan oo jooga Frankfurt Jarmalka sidoo kale aan ka dhiibtay masiibadii ka dhacday Muqdisho Soomaaliya wallahi waxaan ku tilmaami karaa inay ahayd masiibo qaran oo ummada Soomaaliyeed lagu talagalay in lagu xasuuqo waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun intii dhimatay Allah una xariiso samir iimaan dhammaanteed Ilaah naga siiyo inta dhaawacan Ilaah subxaana wa tacaala ha noo shaafiyo baan leeyahay madaxda Soomaaliyeed kuwa maamul goboleedyada iyo waxaa federaalka waxaan u soo jeedinayaa tala ah in ay isku tashtaan waxa weeyaan khilaafaadka dhexdooda ay iska daayaan ummadan Soomaaliyeed ee qaarna abaarta baabiisay qaarna waxa weeyaan qaraxa lagu laayay si loo samato bixin lahaa inay waxa weeyaan ka shaqeeyaan waxaan u soo jeedin lahaa
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdisalaam Yuusuf waxaan joogaa magaalada Columbus Ohio ee waddanka Mareykanka marka uu horeynaa lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan taasi tiiraanyo u dirayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii qaraabadii iyo ehladii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu xasuuqay masiibadii ka dhacday Muqdisho oo aan ahay waxaan ku tilmaamay waxaan guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ba ka codsanayaa inaynu midowno cadawgeena aan inoo kale eegin qabiil qabiil gobol gobol qoys qoys iyo birma geydo laakiin kasoo horjeeda jiritaanka ummada Soomaaliyeed waxaa sidoo kale maxaad u dirayaa u maxaad celinayaa dawladda walaalaha ee Turkiga iyo Djibouti salaam aleykum warahmatullahi wabarakaatu
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qurba joogta Soomaalida oo dareenkooga ka dhiibanayay si ay u arkaan qaraxaasi
laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga ee uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Waxaadiga si aad ka wulnaa salaatan walaanta afka Soomaaliga VOA ee dinkiga imaanaysa Washington qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo amuuraha Mareykanka marka hore ee
bayaan xalayta ka soo baxay qalka cad ee Mareykanka looga arimiyo ayaa si xoog leh loogu cambaareeyay qaraxii dhimashada badan sababay ee ka dhacay magaalada Muqdisho sabtidii 14ka bisha Oktoobar. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dadka badani ku leedeen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. Waxaa sidoo kale aqalka cad lagu warkaasi ka soo baxay lagu sheegay in dadka dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin haystay dhalashada dalka Mareykanka.
Maanta ayaa ugu dambeysay saddex maalmood oo Soomaaliya ay ku jirtay baroordiiq qaran oo loo sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii ka dhacay isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa dhinaca kale lasoo gabagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jira burburkii dhismayaasha uu qoraxu dhulka dhigay. Dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay 281 qof, halka dhaawacana uu yahay ilaa iyo 300 oo ruux. Dhinaca kale, waxaa sii socda gurmadka caalamiga ee gaaraya magaalada Muqdisho iyadoo ay maanta gaareen dayuurada sida dawo iyo qalab caafimaad, kuwa qaarkoodna ay dib u qaadayaan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxa Muqdisho. Dowladda Mareykanka ayaa Muqdisho u dirtay dayuurad sida deeq dawo ah. Dowladda Qatar ayaa iyana geysay dayuurad sida deeq dawo ah taasoo dib u qaaday tiro dhaawac ah. Kenya iyana waxa ay dirtay Muqdisho labo diyaaradood oo sida dawo iyo dhakhaatiir, iyadoo 30 ka mid a dadkii ku dhaawacmay Muqdishona ay qaadayaan.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay, tiro intaasi ka badanina way ku dhaawacmeen kadib markii maanta weerar argagixiso lala beegsaday xarun booliiska lagu tababaro oo ku taala bariga dalka Afghanistan. Saraakiisha amaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in qaraxaasi loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la keenay goobta tababarku ku socday oo ku taala magaalada Gardees ee gobolka Baktika. Dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay kadib waxaa meesha soo galay rag ku hubaysan qoryo kala duwan oo rasaas ooda kaga qaaday booliiskii xaruntaasi ku sugnaa. Haydaayullaahi Xamiidi oo ah ganacsade isla markaana agaasimaha caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dadka waxyeelada soo gaaray ay ku jireen dad shicib ah oo ugu yaraan 7 ka midina ay yihiin saraakiil booliiska oo ku jira taliyihii booliiska ee gobolka Baktika. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Ciidamada la magacbaxay xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ka kooban carab iyo kurdiyiin oo Mareykanku taageero ayaa gacanta ku dhigay magaalada Raqqa oo ahayd xarunta ugu weyneyd ee ay kooxda ISIS haysatay. Afhayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiga Siriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii xoreynta ee ka socday Raqqa uu soo ilaabay kadib markii magaalada laga fara maroojiyey ururka ISIS oo ay muddo xarun u ahayd. Sidoo kale, Colonel Ryan Dillon oo ah afhayeenka isbahaysiga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Siriya ayaa sheegay in magaalada Raqqa iyo agagaarkeedu ay 90% gacanta ugu jirta kooxda xoogaga dimuqraadiyeenta Siriya. Ururka Daacish ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala gobolka Deir al-Sur iyo hareerihiisa.
Halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington, waxaananu ku guda jirnaa idaacaddayadii fiidnimo.
laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Halka aad degaysaan wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardeere.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dekadaha dalka Soomaaliya oo muddooyinka dambe lagu wareejinayo qaarkood shirkado ajnabiya sida DP World iyo shirkado kale oo dhowaan ay ugu dambeysay dekada Boosaaso. Sharci ahaan, habowna yihiin arrintaasi maxayse faa'iidaa oo dadka deegaanka u soo jeedi kartaa walow haatan ay muuqato meelaha qaarkood mudaharaadyo iyo dad la xirxiray oo arrimahaasi ku saabsan gaar ahaan Boosaaso. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Cali Cadaawe oo isagu ah maareeyaha shirkadda Amsas Consultancy oo ah shirkad ka shaqeysa khayraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waan ku bilaabayaa Dr. Cali Cadaawe.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo maanta Soomaaliya soo food saaray waxaa kamid ah arrimahan furdooyinkii aad u maraysa in shirkado shisheeye lagu wareejiyey, shirkadahaas oo khaasahan gaar loo leeyahay. Afar dhumood baan ka fiirin karnaa ama afar qodobood: qodob dhinaca sharciga, dhinaca siyaasadda, iyo dhinaca ammaanka, iyo dhinaca dhaqaalahaba. Afartuba markaad u fiiriso, afartuba kumaanu qanacsanin, sababtoo ah waxaan u aragnaa in waxaan ay tahay wax si fawdo ah loo baxshay. Wadamada hore u maray waxaa jira qaab iyo qaanuun waxa loo maro. Masalan, Australia afar sano ka hor shirkadda ugu weyn oo shidaalka baarta oo la yiraahdo Woodside baa waxaa damcay inuu gato shirkad Chinese oo la yiraahdo Sunoco. Dowladda Australia soo faragelisay oo tiri waa inaan ogaanaa yacni khatarta nooga imaan karta afarta qodob aan sheegnay: dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca sharciyada, iyo dhinaca maxalad ammaanka. Dowladdu xaq bay u leedahay inay waxaan ay iska waafajiso dad aqoon leh ay u dhibato waxaan sidii loo maarin lahaa iyo sidii heshiis loo geli lahaa.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Yaasuu waa kusalaama adiga iyo biyahooda iyo Soomaalidana dhegeysanaysa. Waxaan anigu leeyahay arrimaha Soomaaliya ma barbar dhigi karo hadda adduunyada shaqaynaysa oo hore u madhay oo shuruucdooda iyo cilmigooda oo mid si fiican u shaqaynayahay. Haddaan ka soo qaadano dekadaha iyo hababka hadda loo bixinayo, waxaan rabaa inaan idiin sheego in dekada Boosaaso muddo aan ku dhow 20 sano la hayay hadalhaynteeda iyo dhismaheeda iyo heshiisyo hore oo jiray oo dowladda Imaaraadka iyo maaragtay shirkado kale intaa lagu la jiray in hawsha mar la bilaabo, waxaa markaa iyaduna xaqiiqadu ay toojiday in ay dib u dhacyo imanayeen. Dib u dhacyadaasuna ay ku saabsanayd waxaan ama in laysla ogaado ama in la sharciyeeyo ama in dowladda dhexe lafteedu ay lug ku yeelato ogaato. Waxaanu anagu hadda uun intii akhbaar ahaan aanu garanayno ama maqlay ama ognaana waxaa ka mid ah in madaxweynayaashii ka horreeyey madaxweynaha hadda maanta talada haya ay arrinta la socdeen, lana sheegayo inay maaragtay ogolaadeen wax laysla saxeeyay hore loo dhameeyey ay tahay. Marka arrinta iyada ah boosaaso wad ogtahay waxay ku taalaa meel strategy ah oo badda cas iyo badda Indian Ocean ka meel ay iska qabtaan labada badood marka halka in laga sameeyo dekad weyn oo containerada adduunka ku dejiyo maraakiibta tirada badan meesha soo mara waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah iyo maaragtay hor istaag iyo wax la mid ah inaan meeshii lala imaan baa loo baahan yahay
walaal meeshaan wax loo danaynayo ma jirto dad Soomaaliyeed meeshaan waxa la bixinayaa waxa weeye 200 sano ilaa 300 sano wixii kayd Soomaali ay lahan lahayd khatarta ka iman karta adduunka labada dhinacba dhinaca Puntland iyo dhinaca Soomaaliya markaan ka fiirino dhinaca sharciga dowlad la aqoonsan yahay oo waxan saxeyeen ma jirto arrimahan waxa weeye arrimo aad iyo aad u fuquuqan oo nimanka dowlad goboleedyada ay ku dhaqaaqayaan oo aad u qaloocan oo xataa sharciyan markaad u baarto ay khaldan tahay mid kale nimanka la leeyahay DP World horta nimankan ma taqaanan si fiican DP World waa shirkad weyn waxay isku dayday Mareykanka inay ka gaarto furdooyin saas oo kale ah dowladda Mareykanka soo dhex gashay oo tirmo galan kartaan 100% laakiin waxaad galan kartaan saami ka yar 100% maxaa ku maxaa u diiday sabab inay saa fikirto iyo dowlad goboleed saa fikiraan Australia sidoo kale DP World waxay isku dayday furdooyinka Melbourne Port iyo inay gabato sidoo kale kalaalika dowladda soo dhex gashay waxay tiri waad galan kartaan laakiin waa inaad saami u kooyataan ma aha 100% aad yeelataan waxa aad u samaxdin badan waxa weeye meeshan maxaa Ethiopia soo dhex gashay mid kale yaa siiyay Ethiopia 100% iyo 100% DP waxay sayay xataa aysan kala hadlin dowlad goboleedyada waan ka hadlay waxa weeye Somaliland iyo Puntland labaduba waa qaloocan yihiin sababtoo ah heshiiska waxa weeye waxaad u malaysaa inuu dhinac u jeerjeero
waxaan u malaynayaa horta waxaa loo baahan yahay in waddanka hore loo mariyo waddanka hore waxa uu marin kara oo keli ah in la helo investment iyo shirkada private oo shaqo qabta waayo dowlad intay iyadu timaado dhaqaale la imaanayso oo shaqo qabanaysa oo degadii iyo ciirboorada dhisaysana ma jiro waxaa lagu ogyahay oo aananugu in badan xataa aan goob joog ah in degada iyo ciirboorka boosaaso la yiri xal la dhiso dadku dhamma ay sugayeen nasiib wanaag ciirboorkiga boosaaso waa la dhisay ciirboorka markii la dhisay oo aan sugaynay in dadku wada farxad iyo soo dhoweyn iyo reyreyn ay kada ay la yimaadaan waxaa timid markiiba in mucaaradima ka caday wardas marka maxa ay doonayaan inuu si fiican waxay u baahan tahay in la fahmo kow dekadan hadda boosaaso waxa weeyaan doonyo yaryar baa ku xirmay mana aha dekad sii jiri kara waa dekad laga yaabo inay haddeer ay xabaalanto oo wax yar markab yar keliya ayaa markab ahaan soo geli kara marka war dekada tan sidaan ma ahaan karayso haddii hadda soddon sano nimanka lala socday boqolaal sano walaalkay sheegay laakiin soddon sano oo dekadan dhismaheeda iyo ka wada faa'iidaysadkeeda uu jiro waxa weeyaan aniga waxay ila tahay gacmo furan in lagu soo dhaweeyo reer Puntland ay kusoo dhaweeyaan guud ahaan ay Soomaalidu kusoo dhaweyso waxaa jira hadda in waxyaabaha hagaagaan baan doonayna inaan meesha iska fadhino ilaa khayraad baan leenahay adduunku isaan ma ahaanayo marka inaan dadkeennii u samayno infrastructure la isku halayn karo macno leh oo dhismo loo sameeyo dadkii shaqo loo abuuro waxa weeyaan inay tahay laga maarmaan baan filayaa
cali cadaaw waxaa muuqatay in dad badan oo soomaali ay dibadaha u bixeen oo meelaha dekadaha leh iyo kaabayaashii dowladii dhexe ay burburtay inta howlaha maamul goboleedyada ay wadaan waa fursad ay dadku ay ka faa'iidaysan karaan buulay hase yeeshee xagga sharciyadda in la hagaajiyo wax laga qabto ma diidaan taa maxaad ka leedahay
walaal horta soomaaliya dibadda joogta waddanka waxaa loo soo diraa lacag gaarisa 2 bilyan oo dollar sanadkii lacagtan baa ka badan soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa ee waxay u baahan tahay hoggaan fiican ayaa isku xishoodaan hogaamiyaasha maanta soomaaliya khaasatan dowladda goboleedyada in waxa la gaajaysa bakhti looma cuno waxay ku dhaqmayaan waxa weeye wiilashan carabta oo waddankan carab Syria iyo Qatar iyo Saudi hadda dibka kala haysta waa ognahay Yemen dhulka ka jira waxa weeye dibkiiba hadda adakana nolo soo kordhayaan walaalayaal 1971 baa la aasaasay nimankan ugu leeyahay Imaaraadka waa dowlad yar December 2002 la aasaasay federation kaas dhaqaale yar ay helay dhaqaalahaas xogaa yaris oo maanta ugu dhaamaan deegaanka maanta ugu lugoynayaan anigu waxaan oran lahaa dowladda Puntland oo iman doonta inay sharciga la haaso oo ay dib u celiso mid kale sabab yar lagu siiyo 368 million dollar waxa weeye nimankan Soomaaliland iyo nimankan Puntland jooga hoggaankooda inay caqli yeeshaan war hadaan waxaan garanayn rag waxaan yaqaan oo specialist baa jooga u yeerta aniga la taliyaan
هذا يوم عطينا ياسين عيسى وردره نوسو ديارينا لسعودسينا يدود داسي قابل هلك هاتك لسعودتانا والله انت عارفك الصوماليقة VOA او اذنك جيماني سو واشنطن
laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo taleefannada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama ba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso. Waa hagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay noo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkan shaaca ka qaaday inaanu saxiixi doonin warqad saddexdii biloodba uu mar saxiixi jiray taasoo cadeynaysa in dalka Iran uu hoggaansamayo qodobada heshiiska dalkaasi uu la galay dalalka awoodda badan ee lixda ah ee Mareykankuna uu ku jiro heshiiskan oo laba sano jirsaday ayaa madaxweynaha Mareykanku uu arkaa in maamulkiisa ka horeeya Obama uu Iran aad ugu dabcay madaxweyne Trump ayaa sheegay in cunaqabateyn cusub la saari doono qayb ka mid ah ciidanka Iran hadaba faahfaahinta talaabada madaxweyne Trump falcelinta Iran iyo halka heshiiskan ku dambeyn doono ayaan ka wareystay Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim Baqbaqani oo gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ku sugan
walaal Donald Trump doorashadii ayuu ku galay beeskiisa iyo taageerayaashiisuna waxay sugayaan inuu Donald Trump heshiiska nuclearka inay Iran aysan samaysan ayadana loogu bedelo energy power ee ay la galeen lixda wadan oo adduunka ugu waaweyn oo shanta golaha ammaanka ku jirta iyo wadanka Jarmalka marka lagu daro heshiiskaas waxay ballantu ahay in marka saddexdii biloodba in la keeno lixda wadanna ay mid walba Iran shaqaday qabatay ma fiixantahay ma xuntahay inay yes tiraahdo shantii wadan oo kale waxay yiraahdeen saddexdii bilood oo lasoo dhaafay iyo siday soo report garaysay IEA-du ama hay-adda qaabilsan daaqada nawowiga ah ee xarunteedu tahay Vienna siday soo report garaysay Iran shaqo fiican bay qabatay wax dulduleela may yeelan shaqadeeduna waa wanaagsan tahay wadan walba shanta kala ka mida Shiinaha Ruushka Faransiiska Jarmalka waa mid walba uu saxiixay iyo Ingiriisku waxaa diiday Mareykanku saddexdii bilood oo rootiinka ahayd inay saxiixaan wuxuuna u diiday madaxweyne Obama madaxweyne Donald Trump arrimo siyaasadeed oo asaga uu aaminsan yahay inay Iran ay ciyaar ku ciyaartay madaxweynihii Obama heshiiskana uu yahay heshiis lagu dhacay Mareykanka
waan gartay talaabada xigta maxay noqonaysaa
talaabada xigta waxay noqonaysaa walaal Maxamed in ay Kongareska Mareykanku ay tasdiiqiyaan heshiiskaas weli heshiiska Ameerika kamaysan noqon laakiin in ay ayagu go'aan ka soo saaraan in heshiiskan laga noqonayo taageeradeedana way adag tahay waayo Donald Trump siduu xabsiga u qabsaday xukunkaba ilaa hadda muusan baasin xal sharci oo waaweyn ama wax lagu tilmaami karo Kongareska muusan baasin marka inuu baasin karo in Iran loo wada gooyo xiriirka oo heshiiska laga wada baxo taasna question baa ku jira maamulkiisa xataa waxaa lagu xamanayaa sida wasiirka arrimaha dibadda inaysan tilaabadan xiriirka loo tilaabadan lagu joojiyo saxii saddex biloodlaha ahaa inay xoogaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka arintaasan ka helin baa la report gareynaya
waan gartay Iran maxay ka tiri tilaabada Mareykanka
Iran waxay ku adkaysatay inuu heshiiskan yahay heshiis wanaagsan oo ay la gashay adduunweynaha iyadoo loogu bedelay inay energigeeda wadato waxay kaloo aflagaado ku dhufatay madaxweyne Trump oo ay yiraahdeen muu yaqaano ama lama socdo heerarka sharciga adduunka uu marayo oo ah ittifaaqiyadan inaysan ahayn ittifaaqiyo ka dhaxaysa Iran iyo Mareykan ee ay tahay mid ka dhaxaysa adduun weynaha iyo Iran, taasuna ay ka dhigayso Mareykanku hadduu ka baxo xataa inuu heshiisku socon karo. Taas waxaa ku sii taageeray Iran mowqifkeeda wadamada Ruushka iyo Shiinaha ay ugu horeeyaan iyo hadda ayee oo iyaduna tilmaantay ilaa iyaguna tilmaameen wadamadaas in iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalkuba in heshiiskanu yahay heshiis caalamiya, Iranna ay shaqadii laga rabay ay wadato, Maraykankuna midaan asaga ay u gaartay hadduu ka baxayo iyo hadduu ku jiray.
Waan gartay, ma laga yaabaa haddii Maraykanku cunaqabateyn ku rago ku soo rogo Iran in Iran ay dib u bilowdo barnaamijkeedii nuclearka?
Maraykanku madaxweyne Trump wuxuu ballan qaaday, wuxuuna ku tilmaamay Iran inay diktaatooriya tahay, wuxuu ballan qaaday in cunaqabateyn cusub uu soo diyaarinayo oo Iran la saarayo, gaar ahaan xarasi sawri ama ciidamada kacaanka ee qaranka difaaca Iran. Hase ahaatee Ruushka iyo Shiinuhu waa diideen in cunaqabateyn cusub la saaro, Iranna way u badan tahay haddii furfurnaantan iyo isdhexgalkan adduunka ay muujisay, haddii la weeraro ama cuquubaad cusub lasoo saaro, in ay tahay inay inqilaaq samayn doonto ama iyadu isxiri doonto oo wadahadallada joojin doonto waa mid macquula. Laakiin fi dille uu joogo madaxweyne Xasan Ruuxaani, waxaa loo badinayaa inay diblomaasiyadda Dr. Jawaad Zarif iyo ay wasiirka arrimaha dibadda Iran ay socoto. Maxamedow, qolada keliya oo heshiiskan in laga noqdo u sacabatumaysa waa wadamada Israa'iil, Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayagoo ku booriyay Maraykankana inuu uu heshiiskan ka noqdo. Marka adduunkuna nabad buu hadda dareemay markii heshiiskan Iran lala galay. Iran way iltizaam bay samayso, shaqadii way kasoo baxaysay. Saddex bilood walba waxaa la fiirinayay performancigooda iyo shaqadoodu inay si fiican u socoto, oo wixii lagu heshiiyey ay Iran multazima ku tahay. Boqolkiiba boqol waxaa la qiray 2015 markii heshiiska la saxay bartameedii ilaa maanta 2017 dhammaadku sii socdo inay Iran multazim ku ahay, aysan jebin. Saddex bilood walbaba routine check upkii lagu sameeyana ay ku baastay. Maanta ito madaxweyne Donald Trump meel aanan dhib jirin ayuu dhib ka raadiyey Iran oo partner adduun noqotay oo kala dagaalamaysa Maraykanka arrimaha argagixisada ee Ciraaq iyo waddanka Suuriya dilaysaday, in maanta ito mawduuc kala la galo oo Iranoon dembi gelin dembi loo raaraadiyo waa arrin Maraykanka xataa siyaasadiisa adduunka la dhigi karo xiriiradiisa yaraynaysaa, kana dhigaysa Maraykanka cusla siyaasiya ama inuu keli ku noqdo go-aankiisa iyo ku u saxabatumaya keliya mooye wadamada waaweyn oo saaxiibada Maraykanka laha sida Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka. Hadduu ka leexdo waxa ay ku boorinayaan inuu Maraykanku qaato, waxay loo badinayaa inuu Maraykanku geli doono cusla siyaasiya oo ah in keligiis uu noqdo oo nin gooni u taagan noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo diiday inuu saxiixo warqad caddaynaysa in dalka Iran uu u hoggaansamayo heshiiskii 2 sano ka hor uu dalkaasi la saxiixday 6 dal ee awoodda badan ee dunida. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa Washington. Weli waxaanu ku noqono dhegeystayaal wararka la xiriira qaraxii Muqdisho ka dhacay sabtidii aanu soo dhaafnay. Maanta waxa ay ugu dambeysay 3 maalmood ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in baroordii qaran loo qabanayo dadkii dhismaha qaraxaasi ku waxyeeloobay, dhimasho iyo dhaawac intaba, waxaana ay tirada saxda ee dhimashada dowladdu ku sheegtay 281 qof, halka dhaawacana uu noqday 300 qof ilaa iyo hadda. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan goordhow inooga soo diray magaalada Muqdisho.
Olole nadaafadeed ayaa ka bilowday goobtii uu qaraxu ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee iskuuska Soobe, iyadoo dhalinyaro fara badan oo isxilqaamana ay ka qayb qaadanayaan dhinaca nadaafadda dhalinyaradan ayaa nadiifinaya wadada iyo burburka dhismiyaasha waxaana tani ay xambaarsan tahay dareen muujinaya isku duubnida dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana goobtu qaraxu ka dhacay ay ahayd meel aad u doorsoontay isla markaana ay yaalaan haraadiga hilbaha dadkii ku dhintay dhismiyaasha burburay iyo agabyo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ku amaanay dhalinyarada isxilqaantay ee gurmadka u sameynaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay sabtidii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaana gudoomiyaha uga mahadceliyey dhalinyaradani hawsha ay hayaan
calaamada maanta aan samaynayno ma ahan keliya nadaafadda oo aan hagaajinayno jidka keliya ma aha keliya inaan ka dhiidhina dhibka dhacay waxay tahay waxaan qalbiga u qaboojinaynaa dadka dhaawaca xanuunka badan uu soo gaaray ama dadkooda ku dhintay ama dadkooda ka dhaawacmay intaan qof oo isku soo baxday oo rabto waxa meesha ka dhacay inay wax ka qabato haddii noqon lahayd nadaafad ahaan haddii noqon lahayd moral ahaan iyo haddii ay noqon lahayd dadnimo ahaan intaas ayaa dadkaas qalbiga u qaboojinaya shakhsiyan waxaa maanta aniga farxad ii ah dhalinyaradii oo aan ku tashanaynay oo meel kasta joogeen gaar ahaan Muqdisho joogeen in uusan qofna ka harin ay qof walba soo baxday
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhalinyarada magaalada Muqdisho ku booriyay inay qayb la xadla ka qaataan dhinaca amniga
arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilino amniga waxa nagu dhacay wax xanuun badan oo qof bini'aadan maskaxdiisa uusan qaadin karin aan ugu dhacay qof kasta sidee wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa haddii uuba saxda lama saxda waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshaan ka dhacday midnimo iyo inaan amniga u heelinaa uga jawaabi karnaa
dowladda soomaaliya ayaa horey ugu baaqday 3 maalmood oo baroordiiqa oo maanta ay ugu dambayso waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo sheegay maalinimada biri ah in laysugu soo bixi doono banaanbax aada u ballaaran si loogu muujiyo dareenka naxdinta lahaa ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho
waxaan rabaa fursada inaan kaga faa'iidaysto maalinta Arbacada oo biri ah galabtii waxaa la sameyn doonaa tacsi oo lasugu soo bixi doona dhammaan intii wax ku noqotay dhibkii meeshaan ka dhacay waan hubaa dhammaan qof walbo Soomaaliya qof walbo Muslim qof walbo bini aadan ah ee adduunyada ku nool inuu xanuunkan gaaray waa aragteen magaalooyinka qaarkood inay midnimada ama xalay ee ka qayb qaadanayeen inay baroordiiqaan oo ay nala tiiraanyoodaan sida magaalada oo Baris Istanbul iyo sidoo kale magaalada Toronto dhowr magaalood ayaa sidoo kale sameeyeen magaalo walba oo sameeyso umahadcelinayna Muqdisho maqaamkii ay lahayd intii ay istaahishay dadkeedina waa ka heshay dadka adduunyadana waa ka heshay
dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa sheegay inay sii korortay dhimashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Asoobe waxaana uu sheegay inay tiradu ay kor u dhaafayso 280 ruux
nambarka dadka geeriyooday oo habeen hore waxay ahayd 276 kadib waxaa ku darsoomay 5 waxay noqdeen 281 waa la socotaan oo maalin walba waxa dhici karto dad weli muxuu ah ama geeriyooda annagana aanan garanaynin oo familkii qoysaskii inta qaateen duugeen laakiin tirada la hubiyey ilaa hadda waa 281 dhaawacana waxaa la sheegay 300 inay gaarayaan marka ummadda Soomaaliya meel walba joogto waxaan ka codsanaynaa in dadkaas dhaawaca iyo dadka dhintay eheladooda iyo qoyskooda loo gargaaro waa la socotaano meesha dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad runtii noloshooda caadiga ah muxuu ah ka raadsanayay dad ganacsato ah dad haween u badan oo runtii ama shah karinayay ama shidaal gadayay ama qudaar runtii dadkaas iyaga ah oo naga baxayna waa dareemi kartaan qoysaskoodii iyaga keliya u maqnaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa dadkaas iyo eheladoodii in wax lala gaaro dowladdu waa dadaalaysaa laakiin haddana waa masiibadan qaran waa mid nooga wada baahan dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan
si kastaba ha ahaatee waxaa weli soconaya gurmadka loo sameynayo iyo gargaarka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo dadka badan ay ku waxyeeloobeen Axmed Xasan Culaad V O A Muqdisho
guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa jaamac buulo jaamac iyo sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabtii VOA ka qayb qaadatay idaacadda oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.